რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მისი სპეცდანიშნულების რაზმებმა იემენში თავდასხმა განახორციელეს ალ-ყაიდის პოზიციებზე და მოკლეს 14 მეამბოხე. იერიშისას დაიღუპა ამერიკის ერთი სპეცრაზმელი. შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ დროებით შეაჩერა შეერთებული შტატების აეროპორტებში დაკავებული ვიზის მფლობელებისა და ლტოლვილების დეპორტაცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უშიშროების საბჭოში ცვლილებები მოახდინა და მასში შეიყვანა თავისი მთავარი სტრატეგი სტივ ბენონი. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მისი სპეცდანიშნულების რაზმებმა იემენში, პროვინცია ბაიდაში, თავდასხმა განახორციელეს ალ-ყაიდის პოზიციებზე და მოკლეს 14 მეამბოხე. იერიშისას დაიღუპა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთი სპეცრაზმელი და სამი დაიჭრა. სპეცოპერაციის მონაწილეთა ევაკუაციისთვის საფრენი აპარატის ავარიული დაჯდომისას დაიჭრა შეერთებული შტატების მეოთხე ჯარისკაცი. დაზიანებულმა საფრენმა აპარატმა ვერ შეძლო აფრენა და ამერიკელმა სამხედროებმა ის გაანადგურეს. ამერიკას სპეცრაზმელთა ოპერაცია ალ-ყაიდის წინააღმდეგ განხორციელებული პირველი კონტრტერორისტული ოპერაციაა, რომელიც დონალდ ტრამპის თანხმობით ჩატარდა პრეზიდენტის თანამდებობაზე მისი მოსვლის შემდეგ. სამხედრო წყაროების თანახმად, ოპერაციაში რამდენიმე ვერტფრენი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ დროებით შეაჩერა შეერთებული შტატების აეროპორტებში დაკავებული ვიზის მფლობელებისა და ლტოლვილების დეპორტაცია. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა ბრძანებულება ძირითადად მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვის თაობაზე. როგორც იტყობინებიან მოსამართლე ენ დონელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეეხება 200-მდე ადამიანს, რომლებიც შეერთებული შტატების აეროპორტებში არიან დაკავებული ან სატრანზიტოდ არიან იქ გაჩერებული. შეერთებული შტატების საშინაო საფრთხოების სამინისტრომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ბრძანებულება ძალაში რჩება და შეერთებული შტატების მთავრობა იტოვებს უფლებას ეროვნული უშიშროებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების მოსაზრებებით გააოქმოს ვიზები. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ამასობაში დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემული ბრძანებულება გააკრიტიკეს შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნების ლიდერებმა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის თქმით ის არეთანხმება აკრძალვებს და ის შეერთებულ შტატებს მიმართავს, თუკი აკრძალვა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს შეეხება. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეს-სპიკერის თქმით, მერკელს მიაჩნია, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა არამართლებს კონკრეტული წარმომავლობისა და კონკრეტული სარწმუნოების ხალხის ზოგადად ეჭქვეშ დაყენებას. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ 28 იანვარს ტვიტერით დაწერა, რომ კანადელები მიესალმებიან მათ, ვინც დევნას ტერორსა და ომს გაურბის, განურჩევლად მათი სარწმუნოებისა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უშიშროების საბჭოში ცვლილებები მოახდინა და მასში შეიყვანა თავისი მთავარი სტრატეგი სტივ ბენონი. პრეზიდენტის ბრძანებულებით ბენონი რეგულარულად დაესწრება ეროვნული უშიშროების საკითხების განხილვას. ეროვნული დაზვერვისა და შეერთებული შტატების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტების თავმჯდომარე შეხვედრებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაესწრებიან, როცა დისკუსია მათ მოვალეობასა და გამოცდილებასთან იქნება დაკავშირებულიო. შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების დროს დაზვერვის ხელმძღვანელი და უმაღლესი სამხედრო პირი ყველას ხდომას ესწრებოდნენ კომიტეტისა, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული პოლიტიკითაა დაკავებული. გერმანიის გავლენიანი პოლიტიკოსის ფინანსთა მინისტრ ვოლფგანგ შოიბლეს თქმით, გერმანიამ შეცდომა დაუშვა ღიაკარის პოლიტიკის შემოღებით, რამაც უკანასკნელ ორ წელში მილიონი მიგრანტის მოზღვევა გამოიწვია. მისი სიტყვებით, ბერლინი ცდილობს გაკვეთილი ისწავლოს ამ შეცდომიდან. შოიბლე ანგელა მერკელის კონსერვატიული ქრისტიანულ-დემოკრატიული პარტიის წევრია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
did it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces the giant car wash.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
I feel so empty. I feel all alone. I'm living in misery. Yeah. mind, cause baby this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy, cause honey this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful,
it's plain to see,
plain to see,
you're the reason that God made a girl.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გოლაე ბიზიმ გოლაე
ილ შეკენჩი ვარა ერემ მედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ
კარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალელა.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Bu İz Dastan'da Şuşalı Han Emini doğulduğu ayda anacak.
Kara tüller, kara tüller.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Deyir, məni də qbala yaz.
Şuşandaları yeldim alay, kırmızı qoxların yaşı tümanlı.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio Dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmirdən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənahxanın nəslindəndir. Yəni Xan Əminin mühiti Xan Əmi xoşbəxt xanəndə olub. Ona görə xoşbəxt xanəndə olub ki, Xan Əminin mühiti olub. Yəni Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb, Xan Əmi konservatoriya qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə elə konservatoriya qutarmağa bərabər olub. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmışdı. Uşaq vaxtı evdə bərtdən danışanda taxçada qab-qaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xan Əminin elə güclü səsi olub. Yəni uşaq vaxtından bunu hiss ediblər. Xan Əminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı olub. Kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzər Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı kürxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Ölümərin Şuşasına qayıdıram. O dün Ölümərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaşlı dramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, yenə də. Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan uzun bir adam olub. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən Xan Əmidə bir daxili oxumanda azadlıq olub, ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib, getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adından çağırmadı. İsfəndiyar çönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mm. Mustafa Bey, İsfendiyar Cavanşir neden dönüp xan oldu? Özü de nə vaxt 1918-ci ildə. Xanlara, beylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Noruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Noruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələ xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahnaz valı varmış, Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu, Bayat İsfahana qulaqsın, mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaqsandan sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayır, deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur, elə ham ona xan deyir. Xan əmi bəlkə də ruhunda daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan ona da o dövrdə bilirsən Sovet dövründə sonra gəldi Sovet hökuməti quruldu. Yəni xan əminin səsi qoymadı ki ona desinlər. Xanları bəyləri tutulan bir zamanda ham küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəsən. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və xan əmi müsavatın dəstəkarı olub. Yəni xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni xan əminin nəsli elə belə nəsil deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Məsələn, deyirlər gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nəyə elə bunu? Deyir xanım, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir məni də İqbala yaz. Xan əmi elə bil həmi də yada salır, keçmişib adi bir sözlə. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o. Kommunist olmayıb, yaxşı ki, olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunskonla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa, Seyşunskə hətta bir iki aya qədər randa qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözün düzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səslə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin mikrofon yoxdur, cəmaət eşitsin deyin. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, o muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının düzdüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hələ geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açığı incəsənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə Evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhəri bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini Filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından Filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından Filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü Filarmoniyanın hökmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüf seyranə gəlsin, təkaf eyləməsin, işrət çağıdır, işlir hər yerdə peymanə gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiyə getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mir Cəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mir Cəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Qanar şələr başlıq çalsın aşağı, nərcid olsun gözlərinə sədaqa.
Xan əmi doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşıb. Mən təsəvvürləyim Səməd Furunla bağlı, Səməd Furunla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim, tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm, elə bu saat da səslənir. Xan əmi orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü, Şur muğamının Simay Şəms hissəsini oxudu. Mən sözünüz ilə dedim ki, xan əmi radio qulasıram. Onda xan əminin 75 yaşı var idi. Mən heyrət elədim. Dedim, xan əmi, nə üçün bəs siz belə küçəsiniz yerindədir, çıxıb, siz oxumursunuz? Dedi, şəkərim var. Oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar, mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədə gedib. Amma siz təsəvvürlə 40 il Filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şuşinskinin konserti. Yəni, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbu Fətəliyev, kimlər? Xan əmi sonda oxuyurmuş. Xan əmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xan əmi sonda oxuyurmuş. İhtiraf eləyək ki, xan əmidən əvvəl oxuyanları xan əmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xan əmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xan əmi onda xan əminin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanma çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, fitri səs.
Bəstəşid olub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub gedib. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırmı, xan əmi?
O qədər onlar sadə adamlardır, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırıblar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişlər. Demək, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazmış Şuşanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Qırmızı qoxtarın yaşı tümanlı. Gəlin ölməyə çox
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, Xan Əmirin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub Aslan adlı bir oğlu da var. Xan Əmirin qızı Dəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, Xan Əmin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın üzünü örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir üzündən öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəmi
yox. Və Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedib.
Və bunda gülmək üçün onda deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəminə zəng eləyib. Deyir ki, xanəmi, yadındadır siz oxuyanda mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Bəli, Xan Əmin belə yumorlu adam olanda. Xan Əmin ifasında elə şeylər olur ki, bilirsən, adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşşilibi. Xan Əmin birdən, mən özüm onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni, Xan Əminin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni, bu indi...
Yəni,
şükürlər olsun ki, Qəmərin gözəlliyi Xan Əmində incə zövqü bir Qəmərin mahnısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur. Saçılacaq, hörmədər gülü sulu, dərməzlər saçılacaq, hörmədər gülü sulu, dərməzlər səni mənə, verməzlər ay Qəmərim, Qəmərim, qəşək Qəmərim, Qəmərim, gözəl Qəmərim, Qəmərim. Hətta laf son illərdə onun yazdırdığı qaçaq nə bu haqqında elə belə qarşılanmıyor. Elə bizim hörmətli düşmənlərimiz həmişə yanımızda olub da. O saat zəng eləyirlər ki, belədir, elədir. O yüzden görürsünüz o mahnının necə başlayır. O qaçaq nəbini başdan elə bilinən ki, qaçaq nəbi həqiqətən dağdan düşür, amma haraylıya düşür. Çox gözəlim.
Mustafa Abdullah bəy xan əmrinin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanım özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanım deyir, keçir. Xanım ilə oturur, nəsə xanım da çox nədir sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynar, bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanım, sən bilirsən mən kiməm? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanım, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə ola? Deyir ki, xanım, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən səni evinə aparmayacağam, qonşunun evinə aparacağam. Deyir, sən Allah, mənim evimə apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Kimə pis gəlməsin. Yəni xanım son dərəcədə tərbiyəli insan olub, mərfət sahibi olub xanım.
Şandaları geldim alay, kırmızı qoptarın yaşı tümanlay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür. Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq.
Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdabad toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi. Deyir, mən də səsləndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, xanəmin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu. Bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq asırmış. Deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanı yandıran xanın səsi idi.
Üzeyir Bey de onun şurunu çok severmiş. Almalmaya benzer mahnısını çok
hatta
severmiş.
Hatta ben size deyim, Üzeyir Bey'in meşhur bir mahnısı var. Yanıma gelip siz Qaragöz mahnısını. Xanəmi onun ilk ifası olub ve son derece güzel ifa edib. Çok təəssüf olsun ki, o dövrdə yazmırmışlar da bunların hamısını. Üzeyir Bey onun şurunu ve ben hatta xanəminin öz dilinden işitmişim ki, Üzeyir dayı deyirdi ki, xanın sarıncından olmaz. Belki ben dediğim o xatırada elə onu deyib o sarıncından Simay Şəmsi oxudu o benim yanımda. Yani son derece sevinirim ve onu istermiş ki Məcnun rolunda görmek istermiş. Və şübhəsiz xanəmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxandan bəlkə də onun Məcnununun Məcnunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəy ilə bəlkü yumorla deyib ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarını bağırma basıb üzündən öpə bilmərəm. Sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanəm belə təbiət ayrıcı olubdur.
Xanəminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmırlar.
Şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xanəm elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xanəmi bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəmsə bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xanəmi də heç ondan ayrılma fikri yoxmuş. Amma sonra o qadın özü deyib ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalıdır. Və özünü bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçür.
Ay bana bücət məsələ çövçü var.
Amma o xanəminin o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xanəminin qədrini bilib. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm. Hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özü də böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında soyuq havalarda bir də görərmişsən yadınızdadırmı? Qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xana ki, xan sənə söyüb olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xanəmiz çox həməşə səliqəli, üst başı sahmanlı. Xandı da.
Son sual Mustafa Bey. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bugün bunların danışdıqlarımızın heç biri xan əmiyə dəxli yox. Xan əminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni, biz unutmamalıyıq. Yəni, bunu eləməyəndə əlbəttə xan əmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmən 59-cu ildə xan əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalır Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xanəmi Qarabaş kəsdə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutub ki, ilahi bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xanəmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mənə övlad verməyəcəm. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözür. Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözür. Sən öz İbrahim xanının qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən Şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz çok de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun, Sevda Hanım.
Bize şeref veririz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Evet. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalaya.
Laparakops radio tavsiyələri. Kün müəssisəsində qadaçəmə, romalıç məmzadəs çünmə kollegibma radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsarı. Radio tavsiyələri. FM 87.4.
Radio tavsiyələri. FM 104.4.
Ovald re 24 saatsa da xurtulcak tavazok naxevar saatiyan somxur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կովելդրե FM 87.8 ռադիո Թավի սուպլեբա։
Արամ խոլոտ տկեն ուսմետ ռադիո թավիսուպլեպաս, արամետ իսից գիսմետ տկեն դա գուլիս խուրի թեքի դեպա տկենց կամխմա ուրեպեպս։ Թենց մոսազրելեպսա դա ծինադա դեպեպսը սավոպարի գուակս խողոլ գիրոլ պրոգրամաշի թավիսուպլեպա գիսմետ, ռոմելից գիրա ուբիտ գադիս էթերշի